než o svojho manžela přišla. Přesto se nakonec znovu zamilovala, zasnoubila a prohrala. Bůh má pro nás totiž vždy něco dobrého.
Krásné ráno, vítám vás všechny na palubě. Dneska máme poslední téma téhle nádherné série, která se jmenuje Ruth. Ruth, mluvíme o příběhu ženy ve Starém zákoně, je to celkem útlá kniha ve Starém zákoně a je tam vložena proto, abychom po čtení knihy, která je předtím, která se jmenuje Kniha soudců, tak abychom trochu nabrali čerstvého vzduchu, protože když čtete knihu soudců, tak je plná bojů a válek a tak dále, nejrůznějších hříchů, násilí a pak je tam kniha Ruth jako romantická vzpomínka na to, že Bůh je a že se zajímá o člověka a že jeho láska je vždycky blízko. My se za chvilku podíváme na úvodní video a jenom bych chtěl vysvětlit jednu věc. Tam se čte spoustu rodokmenů, že Perezovi se narodil ten a ten, Judovi se narodil ten a ten. A ten záměr je jednoduchý, ne nás naučit nějaká hebrejská jména, ale ten záměr je ukázat, že vlastně Ruth byla součástí rodokmenu krále Davida a král David je klíčovou postavou druhé poloviny Starého zákona. Kolem krále Davida se vlastně potom přichází starozákonní předpovědi Ježíše a král David se stává předobrazem krále králu. Když přichází Ježíš jako mesiáš, Židé ho chtějí prohlásit za krále, protože říkají, přichází nový král, ten král všech králů, který má přijít, ten zaslíbený král David, který má sednout na věky na jeho trůn. Takže proto je tam napsaný ten rodokmen, abychom věděli, že Ruth směřuje ke králi Davidovi a král David nakonec s tím rodokmenem směřuje dál až k Ježíši. My máme v Novém zákoně rodokmen, kde vidíme, že přes krále Davida je tam až rodokmen Ježíše, že Ježíš se skutečně narodil, je to fyzická osoba, ale nejenom to, nejenom, že tam čteme ty rodokmeny proto, abychom viděli, že Ruth je součástí rodokmenu Ježíše, ale je tam ještě druhá důležitá věc. Například matka Boáze nebyla židovka. Byla to žena, která se jmenovala Rachab a která vyrůstala v Jerichu, v pohanském městě. A jednoho dne, když bylo město obleženo izraelskou armádou, je to v knize Josué, tak tahle Rachab, i když byla pohanka, tak se rozhodla důvěřovat v Boha. Nakonec jí narodil syn, vzal si jeden z těch izraelských vojáků, kteří porazili Jericho, i zachránili. A jí narodil se syn Boaz. Možná právě proto Boaz měl větší citlivost pro cizinky. Pro ženy, které se rozhodly připojit se k Bohu Izraele, ačkoliv tam nenáleželi nijak fyzicky. Což je důležité, Bůh tím ukazuje jednu věc. Není podstatné, co máš za sebou. Není podstatné, čím jsi prošel. Důležité je, jestli tvoje srdce patří Bohu. Bůh je schopen tě vzít z jakéhokoliv prostředí a postavit tě do prostřed svého plánu. Pojďme se teď na to video podívat.
Příběh mladé ženy Ruth je jednoznačný.
Na tenhle ne? Tohle nebyla Ruth.
Boaz si tedy Ruth vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s ní a Hospodin dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechá bez příbuzného. Ať má v Izraeli jméno. On tě vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha a ta je ti vzácnější než 7 synů. Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkali, Noemi se narodil syn a dali mu jméno. Pojmenovali ho Obed. Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení. Peres splodil Chekrona. Chekron splodil Rama. Ram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Nachšona. Nachšon splodil Salmona. Salmon splodil Boáze, Boáz splodil Obéda, Obed splodil Jišaje, Jišaj splodil Davida.
Příběh Ruth je nádherným příběhem člověka, který přichází jako no name, nemá sebou nic, než jenom rozhodnost a víru Boha. Rozhodne se důvěřovat, že není podstatné, odkud pocházím, co mám za sebou, jaká je moje minulost, jaké mám plusy nebo mínusy, ale záleží, kde je moje srdce. Jestli se postavím na stranu věčné lásky, potom vím, že mě věčně bude čekat láska. Příběh Ruth nám ukazuje, že člověk, i když přichází jako no name a nemá žádnou skvělou minulost, může prožít ve svém životě nádherný happy end. Ruth přichází do země, která není její, a nakonec se setkává s mužem svého srdce a ten muž si ji bere, miluje ji celý život a dokonce se dostává do rodokmenu samotného spasitele celého světa. Její příběh je nádhernou připomínkou, že každý z nás, jestliže spojíme svoji vlastní malou cestu s tou velkou boží cestou, tak se můžeme stát součástí něčeho velkého a úžasného. Něčeho, co přesahuje tento svět a tento čas. Ruth milovala Noemi, svoji tchýni, což už samo o sobě znamená něco, že její charakter byl čistý. A milovala Boha. Pojďme se podívat do Ruth 1. kapitolu 16. verše. Tady Ruth odpovídá svoji tchýni Noemi. Poté, co Noemi říká, vracím se do Izraele, zůstaň tady, moje snacho. Ruth jí odpověděla, nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. A potom to pokračuje dál, je tam napsáno, kde zemřeš, tam chci být já. Protože chci být všude, nic nás nerozdělí. Rozhodla jsem se svůj život spojit s tvým a budu s tebou a stejně tak budu s tvým Bohem a chci, aby tvůj Bůh naplnil můj život a stal se mým Bohem. Ukazuje nám, že lze tady v tomhle světě, který je plný nespravedlnosti a různých špatností a hříchů, lze si zvolit cestu lásky. Nemůžeme ji vybrat někomu jinému a říct, okej, až všichni se budou ke mně chovat hezky, potom tenhle svět bude krásný. Ale lze sám za sebe udělat rozhodnutí a zvolit si cestu lásky. A víme, kde končí cesta lásky. Ta končí v náruči toho, ze kterého všechna láska pochází a přichází. A člověk si může zvolit cestu lásky navzdory lidem kolem sebe, navzdory okolnostem, navzdory jeho vlastní minulosti. Ruth 4. kapitola 13. verš. Tady napsáno, Boaz si tedy Ruth vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s ní a Hospodin dal, že počala a porodila syna. Vše končí nádherným happy endem. Říkáš si, to snad ani nemůže být pravda. Může to být pravda, jestliže se rozhodneš, že skutečná láska, která obsahuje odpuštění a tak dále, se stane centrem tvého vlastního života. Já jsem četl různé citáty o lásce, protože pro nás může vymyslet něco nového o lásce, není úplně snadné. Tohle vždycky kázání o lásce, když dostanu, tak si říkám, co tam řeknu, já vás miluju. Takže jsem si vypůjčil citáty, které si vypůjčil zase někdo jiný, od někoho jiného, kdo si je vypůjčil. Takže pojďme se podívat na první citát, zkuste se nad tím zamyslet. Miluj mě, když si to nezasloužím. Tehdy to totiž potřebuji nejvíc. Další citát. Láska není to, co očekávám, že dostanu, ale to, co jsem ochotný dát. Další citát. Většina lidí potřebuje víc lásky, než si zaslouží. Další citát je od Alberta Schweitzera. To, co je v životě opravdu důležité, jsou stopy lásky, které za sebou zanecháváme. A poslední je od známého německého teologa. Výsledek našeho života jsou hodiny, kdy jsme milovali. Takže všichni tuší, že to všechno je nějak kolem lásky. Když se narodí dítě, je tam láska. Než se narodí dítě, je tam láska. Když dítě vyrůstá, je tam láska. Pak to dítě potká někoho dalšího, je tam láska. A tak dále. A všechno se nějak točí kolem lásky. Je spousta věcí, které si koupíme za peníze, ale lásku si nelze koupit za peníze. Jan 13. kapitola 34. verš a tady mluví sám Ježíš a říká, dávám vám nové přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem miloval já vás. Ježíš říká, milujte ostatní. Jestliže chcete naplnit moje přikázání, jestliže chcete být mými učedníky a mými následovníky, milujte ostatní lidi, zapomínejte na jejich chyby, odpouštějte jim, dokážte se přenést přes ty věci, které vás rozdělují. A řekněte, je to magor. A milujte ho. Přijměte ho takový, jaký je. Protože když se podíváš do zrcadla, tak je tam jednoho potkáš. A víš, že taky tě někdo miluje. A Bůh tě miluje. Takže my nemůžeme milovat jenom ty, kteří jsou dokonalí a vždycky se k nám chovají hezky a nemají žádnou chybu, jinak bychom nikdy nikoho takového nenašli. Ten, kdo hledá neustále a chce milovat jenom ty, kteří jsou hodní a dokonalí a nikdy mu neublíží, nakonec skončí, že nemiluje ani sám sebe. Protože nelze milovat někoho, kdo má chyby, jako mám já. Je to jednoduché, nebo jednoduše se to řekne, ale není to úplně snadné. Je to jednoduchý návod, ano, budu se chovat k druhým tak, jak si přejí, aby oni se chovali ke mně, ale něco jiného je to začít žít. Příběh Ruth se krásně poslouchá, ale Ruth k tomu nedošla jen tak. To nebyla nějaká magická moc, která způsobila, že ona vstoupila do toho manželství, ale byly to kroky lásky, které ona způsobila. Byla věrná svojí tchýni, kterou milovala. Řekla, já ti budu pomáhat ve tvém stáří, nenechám tě, neopustím tě, abys žila někde bez rodiny. Já se o tebe postarám. A tahle láska ji provázela. A to není jenom tak. Jestliže se rozhodneš dělat skutky lásky a kroky lásky, tak nakonec o lásku začneš zakopávat. Nakonec tě lidi začnou mít rád. Rádi. A vzdory tomu, že si to většina z nás nezaslouží. Dneska, v dnešní době, víc než polovina manželství končí rozvodem. A ten rozvod většinou není kvůli nějakým nepřekonatelným věcem. Je proto, že jejich cesty se začnou rozcházet. Muž prostě řekne, leasing je splacený, 3 roky jsou za námi, najdu si nový model. Žena řekne, něco podobného možná. Většina důvodů, proč se lidé rozejdou, není nic jiného, než zamaskované sobectví. Když jsem ochotný jenom žít sám pro sebe a nejsem ochotný platit a přinášet oběť. A jestliže tolik manželství končí rozvodem, tak to asi nebude zas tak úplně snadné, že se to snadněji říká, než žije. Já jsem četl šílený citát od šílené herečky, která se jmenovala Elizabeth Taylor. Ta měla asi 80 manželů nebo kolik a ta řekla tenhle citát. Jsem šťastná, když mé příští manželství vydrží déle, než projde datum spotřeby jogurtu. Což se přesně hodí k jejímu způsobu života. Ale ani ona nemohla nalézt lásku. Lásku totiž nenajdeme v někom jiném. Lásku musíme začít žít. Lásku musíme, i když ji potřebujeme, musíme ji nejprve se naučit přijímat. Proto ten první a základní bod je, musíme porozumět lásce. Musíme pochopit, o čem láska je. Být plný lásky, přijmout lásku do svého života. Je to podobně jako v tom vtipu, který jsem slyšel. Je to skvělý vtip, má pouze jednu slabinu, kterou vám řeknu. A to je, že jsem už říkal před rokem, ale já vím, že někteří z vás jste tady nebyli a vy, kdo jste tady byli, tak vím, že strašně zapomínáte. A pokud jste si ho zapamatovali a už jste ho někomu řekli, tak teď uslyšíte, jak se má správně říkat. A je to vtip o Adamovi a Evě. Vy, kdo neznáte ten biblický příběh, tak Adam je stvořený z prachu země. Bůh vzal hlínu a z toho on vytvořil golema, jako já, a do něho vdechl svého ducha. A člověk je napsáno, že člověk se stal živou duší. Ožil. A potom stvořil ženu a ženu už neplácal z hlíny. Říkal si, stačí, když jeden bude mít špínu za nechty. Potřebuji někoho, kdo bude myslet na hygienu v té rodině. Takže vzal ženu a ženu vzal z naprosto čistého prostředí. Vzal Adamovo žebro a z toho žebra vytvořil ženu a žena se stala prostě tím, kým dneska ženy jsou. A tohle je ten biblický příběh. Adam s Evou a já jsem o tom slyšel vtip a ten vtip byl o tom, že Bůh vidí Adama, Adam ještě nemá tu Evu, nemá ženu, chodí sám, mluví ze zvířaty, prochází se lesem, zahledou Edena, je trochu osamělý a Bůh se ho zeptá, Adame, cítíš se sám? Jo, cítím se sám. A nechtěl bys někoho k sobě? No, tak záleží, jaký by to bylo. Bůh říkal, byla by to žena? Co to znamená? No, je to prostě člověk, který tě bude milovat a já ti popíšu, co pro tebe mám. Není to úplně zadarmo, ale měl bych to pro tebe připravené. Je to, žena bude člověk, který se ti bude líbit, nebude stárnout, bude neustále zůstávat stejná míra, 90, 60, 90. Bude vždycky vydělávat víc než ty. Vždycky, když přijdeš, ty nemusíš ani chodit do práce, když přijdeš domů, vždycky tě přivítá, bude navařeno, o všechny děti se postará, bude vždycky dobře naladěná a vždycky bude s tebou souhlasit a ještě jí to bude bavit. Tohle nikdy nebude bolet hlava. Vždycky bude připravená splnit všechna tvoje přání. Bral bys takovouhle ženu? Adam říkal, co by to stálo? No, bude tě to stát ruku a nohu, říká Bůh. Adam se zamyslí, pohladí se a říká, neměl bys tam něco za žebro? Vidím, že jste vzdělaní posluchači. Minule ten úsměv byl menší. Tak a my se dostáváme k jádru. Poselství, které se jmenuje Pět jazyků lásky, existuje americký autor, poradce, co se týče manželských problémů v Americe, který zjistil takový zvláštní způsob, nebo popsal takový způsob, jakým my komunikujeme lásku a nazval ho jazyky lásky. Zjistil, že každý z nás má určitý způsob projevování lásky a že není automatické, že se navzájem dokážeme pochopit při té předávání lásky. Když například svoji dívku, která je 19 let a kterou ji miluješ a ona vyrůstala prostě v takové slušné rodině, když ji poplácáš třemi údery přes rameno, čau. Protože takhle si zvyklí vyjadřovat lásku svým kamarádům ve třídě, možná to úplně nepochopí. To znamená, musíme vědět, že vyjadřování lásky má určité zákonitosti. On to popisuje v knize, která se jmenuje Pět jazyků lásky. Vy jste dostávali testy, podle kterého si můžete najít sami u sebe, zmapovat, jakým jazykem lásky vlastně mluvíte vy. Dostali jste ty testy? Máte? Výborně. Je to taková praktická pomůcka a on popsal ty jazyky lásky jako pět jazyků lásky. Říkal, pokud jeden mluví česky a druhý mluví anglicky, tak si nebudou úplně rozumět. Budou tam cítit nějak jako tu dikci, že to asi na mě křičí nebo mluví jakým způsobem, ale nebude úplně rozumět. A proto je důležité pochopit svůj vlastní způsob, jak rozumíme lásce, ale to nestačí. Jestliže mám partnera, musím pochopit, jakým jazykem mluví on. Jak vlastně mu můžu ukázat, aby mě miloval? Abych mu to neukazoval ranami do ramene a on ve skutečnosti čeká úsměv, růži, bo já nevím, co prostě chtějí. A on popsal jako pět jazyků lásky. První jazyk lásky určil jako pochvala a slova ujištění. To znamená, že řekneme někomu, jsem strašně rád za to, že vůbec jsi pro mě tak významná, tak důležitá. Nedokážu si představit život bez tebe. Jo, a všechny tady tyhle slova. Mark Twain o tom řekl nádherný citát. 2 měsíce můžu žít z dobrého slova povzbuzení, řekl Mark Twain. Nevím, jestli to tak dlouho zvládneme, ale je dobré aspoň každé 2 měsíce ukázat teda tomu člověku slovo povzbuzení.
Bylo to dobrý.
Nebo něco povzbuzujícího. Přísloví ve 12. kapitole 25. verš je napsáno starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo, ale radost navrátí. To znamená, jsou lidé, hodně mužů, tohle se týká hodně mužů, tenhle způsob vnímání lásky, kteří fungují na dobré slovo. Říct, hele, to je fakt si udělal dobře. Pak úplně všech 8 hodin, kdy se hrabal v tom autě nebo opravoval nebo stavil něco na zahradě, zapomenu to najednou, za to dostal odměnu. Takhle prostě my muži fungujeme. A je to dostatečná odpověď. Druhý jazyk lásky jsou dary, kdy dostáváme dárky. Tohle je jazyk lásky, který má mnoho žen, ale ne každý dar má úplně stejnou váhu. Já jsem se to kdysi naučil, když jsem moje manželka měla svátek, včera jsem se jí ptal, jaký mám vytáhnout příběh. Ona řekla, tenhle můžeš. Takže jsem měla svátek a já jsem mi připravil dárek. Řekl jsem mi, mám pro tebe dárek. Ona řekla, jaký? Vybetonoval jsem plot. Řeknu vám, že kytice růží má lepší účinek. Takže není dárek jako dárek, ale dárky my skutečně můžeme komunikovat lásku. Třetí jazyk lásky, který určil tenhle poradce, bylo být spolu, nebo prostě strávit společně čas. Být v blízkosti toho druhého, věnovat mu pozornost. Máme tam nádherný citát od překvapujícího autora, Alfred Hitchcock, řekl, muž je opravdu ženat. Protože Alfred Hitchcock je autor hororu, když rozumí všem slovům své ženy, které nevyslovila. Takže muž je opravdu ženatý, když dokáže být se svou ženou a rozumět jejím pohybům, úsměvu, jak se cítí, jaká je atmosféra kolem ní, její auře, jak je naladěná. Tehdy se učíme komunikovat. Každý ten, kdo má tenhle jazyk lásky, potřebuje strávit s tím druhým nějaký čas. Čtvrtý jazyk lásky jsou skutky lásky. To znamená, když prokazujeme svoji lásky nějakou aktivitou. Něco umejeme, něco uklidíme. Penelope Cruz řekla, když ti muž připravuje jídlo a salát má víc než 3 ingredience, znamená to, že to s tebou myslí vážně. Že si s tím dal opravdu práci a jeho fantazie fungovala naplno. Co ještě? Ledový salát, okurek a rajče. Co ještě může existovat na téhle planetě? Já sám nevím, ale nechci chodit s Penelope Cruz, takže mě to nemusí zajímat. Skutky lásky znamená, že prokazujeme lásku svými činy. Někdy jsou to muži, kteří chtějí prokázat lásku své ženě tím, že stráví celý den v garáži a řeknou, cítíš tu lásku? Ale ona třeba tu lásku necítí, protože chtěla, aby spolu seděli hodinu na terase a mohl naslouchat jejím řečem a jejímu srdci, jejím pocitům, vnímání, to, co muž v té garáži taky prožíval jiným způsobem. Ale jestliže jeho skutky, jeho jazyk lásky jsou skutky, tak potom se můžou někdy minout. Poslední, pátý jazyk lásky je tělesný kontakt. To znamená, že potřebujeme cítit blízkost toho druhého. To jsou ti lidi, kteří se pořád poplácávají. Já vždycky, když s někým jsem, tak pořád musím plesknout po zádech, po rameni. To není proto, že bych tolik toužil po vaší nějaké intimitě, ale protože je to můj způsob, jak ještě víc, mimo to, že někomu řeknu, hele, rád tě vidím, jak mu ještě víc ukážu, ano, já tě opravdu rád vidím, protože to je můj způsob, jak můžu předávat lásku. Samozřejmě ne všichni jsou takoví. Třeba v Big Bang teorii je člověk, který se jmenuje Sheldon, a ten, když se objímá, tak vždycky se snaží o minimum kontaktu. Protože nemá rád tělesný kontakt. Ne každý člověk je uspůsobený k tomu, že potřebuje nutně cítit blízkost, tělesnou blízkost toho druhého. Já mám jednoho známého a ten vždycky, když se mnou mluví, tak jeho tvář je od mé tváře v ideálním případě 6,5 cm, což je asi tolik. Ve chvíli, kdy nepoužívá tiktaky, je to smrtelná kombinace, ale ta jeho blízkost je příliš blízká, takže musím neustále ustupovat dozadu. Ne každý potřebuje stejnou blízkost a stejný kontakt. Možná řekneš, tak už vím, jaký je můj jazyk. Jazyk lásky, jasně. Já to taky vím u mé ženy. Všechny jazyky lásky. Ideální je, když přijdu domů, mám nějaký dar, uklidím jako skutek lásky, a sedneme si spolu a budu ji chválit a povzbuzovat a říkat slova ujištění a pak jdu spát. Možná řekneš, přesně tak já potřebuji, tohle je můj způsob lásky, takže ať mi to všichni prokazují. Ale my se ty jazyky lásky neučíme jenom proto, abychom se naučili, jak my vnímáme lásku, ale abychom se naučili vnímat lásku ostatních. To znamená, abychom se naučili prokazovat a ukazovat lásku tomu druhému. Jestliže máš nějakého partnera, ideálně, když se naučíš jeho jazyk. On mluví prostě nějakou zvláštním dialektem a ty se musíš ten dialekt naučit a víš, že tohle je ten správný způsob. Já jsem třeba si vždycky myslel, že správný způsob překvapení a ukázat lásku svojí ženě je, když ji připravím nějaké překvapení. Ale postupně jsem se naučil, že to je dobré, ale je dobré jí to říct dopředu, to překvapení. Ona je pak z toho víc překvapená a víc spokojená, než když je to překvapení. Já vím, že to nezní úplně jako logicky, ale prostě tohle je jazyk lásky a způsob, jakým se učíme komunikovat s tím druhým. Proč? Protože nám na něm záleží. A chceme, aby vnímal naši lásku. Pokud tě zajímá víc věcí ohledně pěti jazyků lásky, tak na baru jsou k dispozici knihy, na které se můžeš podívat, můžeš si je pořídit a můžeš se vzdělávat a prohloubit svoje poznání, co se týče způsobu komunikace lásku. Ale když se zeptáme a pokročíme dál, kdo ale tě miluje nejvíc? Kde vlastně brát tu lásku? Kde vlastně brát tu původní náplň, kterou člověk potřebuje? Co nás přivedlo k Bohu? Že tam něco chybělo. A ve skutečnosti tam chyběla láska. Ve skutečnosti nám chyběl smysl, cíl, láska, splynutí, sepětí s něčím, co nás přesahuje. Ve skutečnosti nám chybělo obětí Boha. Bůh je zdroj lásky. A tady je ten druhý bod, který se potřebujeme naučit. Nejprve rozumět lásce a potom znovu naplňovat tu nádrž lásky, kterou máme. Znovu naplnit se láskou. Bůh také používá jazyky lásky, aby tě naplnil. Když se podíváme na ty jednotlivé jazyky, zjistíme, že vlastně Bůh komunikuje podobným způsobem s námi, s lidmi. Římanům 5. kapitola, 5. verš, tady je napsáno, tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Takže Bůh ví, že my potřebujeme lásku. Jestliže máme z něčeho dávat odpuštění, musíme ho někde brát. Nemůžeme jenom dávat a dávat. My nejsme zdrojem lásky. My jsme jenom nádrží na lásku. A my potřebujeme přijmout, abychom mohli aspoň trochu dát. My si většinu podržíme pro sebe, ale aspoň něco máme předávat dál. Ale my potřebujeme přijímat jeho lásku. Zkus najít svůj jazyk lásky, co se týče Boha. Zkus najít způsob, jak tobě Bůh předává nejsnažším způsobem svoji lásku. Zkus ho hledat v tom jazyku a zkus přijímat jeho lásku. Protože to potřebuješ. Proto, abys mohl odpustit mě, svým blížním, svému manželovi. Potřebuješ odpustit lidem napravo, nalevo, musíš na to někde vzít tu lásku. Zkus se nad tím zamyslet. Bůh komunikuje s námi. Například jeden jazyk lásky se jmenuje být spolu nebo pozornost a to je chvíle, kdy jsi sám s Bohem. To je jeden ze způsobů, kdy Bůh nás naplňuje láskou. Já si vždycky oddělím nějaký čas ráno a chci být sám s Bohem. Tehdy mu řeknu něco, co už během dne nemám šanci a prostor mu říct. A tehdy se snažím vnímat jeho blízkost a jsem s ním sám. A ptám se, Bože, tohle všechno já chci od tebe. A co ty chceš ode mě? Jaký je tvůj záměr se mnou? A chci hledat jeho nejlepší vůli pro můj život. Další způsob lásky, kterým Bůh nám předává sám sebe, jsou skutky lásky. Tohle je něco, co je hodně aktivní v mém duchovním životě a vždycky se modlím nějakou dobu, hledám Boha a vždycky to končí tím, že mám seznam, co udělám. Už prostě hned mi to naskakuje, hned jsem nastartovaný a hned potřebuji udělat nějaké rozhodnutí, nějaké skutky, něco zorganizovat, někomu něco říct, protože láska ve mně působí nějaké skutky. Je to služba lidem. Možná, že to je to, co tě naplňuje nejvíc. Když někomu pomáháš, když někomu sloužíš, když někomu prokazuješ boží lásku. A tehdy ty sám cítíš, jak jsi sepjatý s jeho láskou. Nebo pochvala a slova ujištění, to byl taky jeden z těch jazyků. Možná, že jsou to verše z Bible, které si připomínáš a říkáš si ty verše, které říkají, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nevzdám. Jsem vždycky s tebou. Jestliže jsem neušetřil svého syna, říká Bůh, co pak jsem spolu s ním ti nedal všechny věci? Co pak nejsi v mé ruce a nedržím tě pevně a i kdyby napravo, nalevo padaly tisíce, tak já tě nikdy neopustím a můžeš se schovat pod křídly. Já budu jako tvá ochrana, já budu jako tvoje útočiště, jsem ten dobrý pastýř. Prostě a ty verše z Bible, které známe a které víme. A možná, že tyhle potřebuješ znova a znova slyšet. Jestliže tohle je tvůj jazyk lásky s Bohem, kdy potřebuješ slova ujištění. Já mám osobně pocit, že já potřebuji všechny jazyky lásky. Další jazyk jsou dary. To jsou odpovědi na modlitbu. Když se modlíme za něco a Bůh nám odpoví. Já mám takový sešitek, kde si píšu vždycky všechny věci, které si myslím, že mě inspirují v duchovní oblasti a zároveň si tam píšu svoje takové ty nejnitěrnější, nejdůležitější modlitby. A pak si na to píšu odpovědi. A je to úžasné, když se podíváte zpátky a zjistíte, on mi to dal. Vypadalo to tak těžký, že to nepůjde. A Bůh mi dal ten dárek. A poslední je tělesný kontakt, který potřebujeme s Bohem. To je přítomnost Ducha Svatého. To je, když chválíme společně Boha třeba tady. A teď, když pozvedneš svoje ruce, proč my pozvedáme svoje ruce někteří z nás? Nebo proč my děláme někdy takový legrační pozice, jako já dělám tohle? Jako proplouvání vodou, tomu říkám. Ale znamená to, jsem tady a chci projet vodou tvojí lásky. Chci vyplavat do toho tvého nádherného ráje. Nebo pozvedáme ruce a tím říkám, chci tě obejmout, jsem k dispozici. A nebo někdy mám ty ruce takhle a říkám, Bože, ať se to stane. A nebo někdy se omlouvám, odpusť mi to. Ukazuji mu konkrétním způsobem, záleží mi na tobě. A někdy si kleknu, někdy si lehnu na zem a řeknu, už nemůžu dál, smiluj se nade mnou. A ukazujeme, že on je pro nás konkrétní. A tehdy přítomnost Ducha Svatého se kolem nás stává hmatatelnou a konkrétní a skutečnou. A já tě chci na závěr toho kázání vyzvat ve dvou věcech. Vyzývám tě, spoj se s tím zdrojem lásky znova. Zkus se naladit na jeho jazyk lásky. A zkus vnímat od Boha jeho lásku. Možná, že už jsi dlouho necítil. Možná, že jsi nikdy necítil. Tehdy potřebuješ k Bohu přijít takto. Těší mě, jmenuji se vstup do mého života. A možná, že ho znáš, ale dlouho si ho necítil. A tehdy potřebuješ ho přijmout, říct, Bože, jsem tady, obejmi mě. Nebo vzdávám se. Nebo halo, jsem tady. To všechno, co my ukazujeme těmi svým vlastním tělem, tím řečí těla. A nauč se potom milovat druhé lidi. Až tu lásku přijmeš, předávej ji dál. Pojďme se teďka společně postavit. A pojďme během chvály přemýšlej o vztahu s Bohem. Zkus se teď na něj naladit, tak jak ty to umíš. A já budu číst pár míst z Bible a zkus zavřít svoje oči, zkus svoji ruku dát na své srdce, si potřebuješ odpuštění, nebo sepnout ruce, si potřebuješ jeho pomoc. A nebo zkus mu naznačit, že ho chceš obejmout. Nebo zkus, jako já, chtít proplouvat jeho láskou. A zkus zavřít svoje oči a vnímat teď Boha a pozvat ho do svého života. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Je to snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nedostatek, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, pro tebe nás zabíjejí v kteroukoliv chvíli, za ovce na porážku nás mají. V tom všem, ale my skvěle vítězíme. Skrze toho, který nás miluje. A já jsem si jistý, že smrt ani život, ani andělé, ani démoni, ani ty věci současné, ani ty budoucí, žádná moc a síla, žádná výšina ani hlubina a nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky, která je v Ježíši Kristu, našem Pánu. Ježíši, my tě přijímáme v tuhle chvíli a prosíme tě, dotkni se nás, obejmi nás, pomoz nám, odpusť nám, naplň nás znova svojí láskou. A zkus během téhle chvály se přiblížit k Bohu celým svým srdcem.